Ny fampalana mpavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy 9 Jolay 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Milaza ny tady vaholana tsy hakaran'ny vidisolika intsony ny filoham-pirenena tamin'ny kabary ny tany Mandotomaly nambarana fa efa nahita tolotra $80 isaky ny barila any velany izy. Miantsona FFKM hitarika donakafim-pirenena hitadiavam-bahaolana eto amin'ny firenena ny vondrona LDR sy ny KMS nanao fanambarana etsy ankilany ny VMF ampiarin'ny fitondrana nampitandrina ireo manao kajikajy politika eto amin'ny firenena ankehitriny. Nanolotra famatsiam-bola ho an'ny PAM ho fanampiana ratsakafo any atsimonosy ny governemanta japone mponina 5.3 lalana amin'ny distrika Nambovimbesy Ambosary no isitraka izany. Any velany ahina hitatra ny Royaume-Uni ilay hafanambe mitarika doro-tanety amin'ireo firenena sasany any Eropa tombanana hatratra 40°C ihany koa ny maripana any antoerana amin'ny herinandro avy io. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinaina no hanolotra izao vaovao izao. Faly miarabo izay tompo lasy tokovavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Laza ny tady hevitra tsy hiakaran'ny vidisolika intsony ny filoham-pirenena araka ny nambarany tany Mandotomaly nylazainy fa efa nahazo tolotra $80 ny barila izy ka nahita hevitra tsy hiakaran'izay vidisolika izay intsony mbola eo am-pivoriana niaraka tamin'ireo mpandrarany solika farany teo. Nampatsahivo ny filohan'ny Rajoelina ny namoriny ireo mpandrara amin'ny solika fony voalany filoham-pirenena izy nitadiavana ny vaholana ampidinana ny vidisolika tamin'ny taona 5.8 satria tsapa tamin'izany fa nidangana ny vidisolika ka naheny izany taoriany ny fifampiresahana. Tsy mbola nisy tahaka izany teto amin'ny firenena hoy ny kabary ny filoham-pirenena tany Mandoto Andry Rajoelina.
So dia manao ohatra ny ririndasa ka adino tsy saroana intsony fa tiako ny manamarika fa tao aoriana ny fivoriana izay anatao tamin'ny volana jonio dia naena 500 ariary ny vidin'ny petrôly, naena 150 ariary ny litatra ny gazoaly ary naena 100 ariary ny vidin'ny essence. Tsy mbola misy faninana vidisolika izany teto Madagasikara raha tsy tamin'ny volana jona 5.8. Tiako lazaina aminareo dia zao toritory ny foko rehefa nahita ny zavatra mitranga tany Ukraine satria tsy maintsy ho ampiakarina izany ny vidisolika dia miady mafy niaraka tamin'ireo mpivarotra solika. Raha ny tokony ho izy tokony 6,000 ariary ny ampiakarany vidisolika io. Fa ohatsy izy za hoe tsy zaka ny malagasy izany fa za manam-pinoana fa raha ataonareo $117 ny calcul de prix ataovy $100 io fa za hijery amin'ny mafilohan'ny repoblikana gazoalina lafaka ny $100 izay nanaovana ny vidisolika. Inona ozy izinareo ny zavatra nitranga? Mbola tsy tapitra ny fivorianay mahazo ofertsika eo amin'ny $89. Ntsikan'izany tsy solotra intsony io vidisolika io satria izay abidina solika tsika mba tsy ho tapiakatra 6,000 ariary ny vidisolika.
Momba ny resaka angovo dia nilaza ny ampivory ny mpiasan'ny jirama ny filoha amin'ny herinandro ka tsy maintsy jerena ny vaholana fohy sy lavitrezaka ho izy. Volabe tsy toko tsy foroana manko no omena ny jirama nefa volatokony avitana EPP isaky ny fokontany 500 isanjato ny vahoaka malagasy ihany nefa no misitraka ny jirony jirama eto amintsika ho izy. Avadika indray izany ka ho jerena manokana ny malagasy 580 isanjato ka ny 500 isanjato ireo vahoaka malagasy tsy misitraka ny jirony jirama reo dia omena kit skolera avokoa. Raha ntsika ihany ny ampahan'ny lateny ny filoham-pirenena.
Manomboka androany ianareo 580 isanjato no jerevana, nareo 580 isanjato sy manana jiro no mena jiro. Ny zavatra nyteneniko manomboka izao, ianareo nanangatanana retraretrareo omena jiro ianareo ary velorano ny ataoko. Zay ny zavatra ho ataoko. Eto Mandoto no anambarako fa ny 500 isanjato ny malagasy tsy manana jiro farafakeliny dia omena kit solaire avokoa sy amin'ny subvention ny jirama fa amin'ny subvention ny vahoaka malagasy tsy manana jiro.
Dia andrasana izany izay vaholana hanomezana kit solaire ho an'ny 500 isanjato ny vahoaka malagasy tsy misitraka ny jiro ny jirama. Zay tsy evina ihany moa fa Nanultra karatani tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny distrika ny Mandoto Mali ny Filoham-pirenena. Ny fanindran-dalana tamin'ny antany antoerana ihany keo ny fitokanana ny provovon ny sampany ministeran'ny mponina ny tsena manara-penitra ny fitokanana ny CSB2 manara-penitra ary hôpitaly fitsaboana raboka any Mandoto. Fa nanolotra vola mitentina ray fangioenina tapitrisa dolara ho an'ny PAM na ny fandaranasa eran-tany momba ny sakafo fanampiana ratsakafo ny faritra atsimo ny firenena japone. Olona manodidina ny 5000 sy 3000 avy amin'ny distrika Ambovombe sy Ambosary atsimo izay hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka no hisitraka io fanampiana io. Ankoatr'azy ireo dia olona hatrany amin'ny ray faingo sivy tapitrisa any amin'ny faritra atsimo atahorana ho tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny vanim-potoana ny maitsoatra eo anelanelan'ny volana novambra 2020 sy avrila 2020 ihany koa no azotoana amin'io fanampiana io. Nototosaina omaly teny amin'ny foben'ny PAM Ambatoroka moa ny fifanaovatsiny mpiara-miasa momba izany teo amin'ny masoivon'ny Japon monina sy miasa eto amintsika sy ny solotenany PAM. Miresaka amin'ny teny vahiny momba ny ampiasana ivolo io ary ny solotenany fandaranasa eran-tany momba ny sakafo eto amintsika.
Cette contribution du peuple japonais d'une valeur de 1,6 million $ servira spécifiquement pour l'achat de riz et pour compléter les rations alimentaires en faveur de 38 000 personnes dans la situation d'insécurité alimentaire dans les districts d'Ambosari Sud et Ambovumbe, qui sont des districts avec un indice de IPC, donc d'insécurité alimentaire, très élevé. La donation va assurer une consommation alimentaire appropriée en termes de quantité et qualité pendant une période de la période accrue de la soudure, qui va de janvier à mars 2023. Cela permettra aux populations assistées de maintenir une alimentation adéquate dans le moment le plus difficile et d'éviter une détérioration des conditions nutritionnelles, surtout pour les enfants et les femmes.
Iresaka politika indray isika mampitandrina ireo ambarany fa manao kajikajy politika amin'ny toe-draharaha eto amin'ny firenena amin'izao ny vondron'olona miaro ny fitondrana. Nanao fanambarana teny Andrefanambojanahary dia vondrona ity omaly ny laza fa tsekena ny fikasana amerina ny toe-draharaha tamin'ny taona 2020 sy 2020. Dimy taona hoy izy ireo no fepitaom-pitondrana ny filoham-pirenena ny fidianany vahoaka azy ka tsekena ny fanakorontanana anampitrotraka ny krizy ara-tsosialy sy toe-karena misy amin'izao satria efa mezaka mamaha-olana ny fitondrana. Mitondra ny ampany amin'izay fanambarana izay ny mpitondrateny ny vondron'olona miaro ny fitondrana na ny VMF lafatra rakoto vololona.
Ireo olona mieritreritra hamboly korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ka mivoy amin'ny zavatra tsy tokony lalanao izy hamierina indray ny eritreritra ve sanatria ny vavana diny lela ho 2002 bis na 2009 bis eto amin'ny firenena tsy azona ekena zany vondrona olona miaro fitondrana. Dimy taona nametrahany lalam-pamirena anazy a ary dimy taona nydilina nyny fanaovany tamin'ny vahoaka entina natanterahana ny velorana. Izay vondron'olona miaro ny fitondrana dia manohana tsy misy fihepeitra filohan'ny repoblika amin'ny ezaka zay ataony ary ny rafitra zay entiny nanaovany dilina tamin'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fifidianana. Oak'izay le kajikajy politika masiso entina anakorotanana ny firenena fa tsy zakan'ny malagasy sony raha mbola zany a no entina eto amin'ity firenena tia satria iaraha malala ny krizy amin'izao ah dia ny kraina saina risy izao fiakaran'ny karbiran dia sanatria ny vava ve mbola ampidirinao anaty krizy vaovao indray ny vahoaka malagasy ngambany atsy fitiavatanindrazany zany. Eto aloha izay dia manamafy izay vondrona olona miaro ny fitondrana fa tsy tokony isy ny fanararotana ny samy malagasy amin'ny masamy malagasy zany eto amin'ity firenena ity. Tokony ilana izay teo-tsaina tsy mety izay fa ny tokony atao araka ny resaky ny filohan'ny repoblika sy fanambarany ireny a ezaka izy a mahany olana araka ny tokony izy ny fanjakana hanambevanana ny vidisolika hitady solition.
Anambaran'ny VMF ihany koa fa misy ambadika politika ny hetsika ataon'ireo sendika eo anivon'ireo ministera samihafa ka miantso ny filoha anala ireo mpiasa miopefy ny vondron'olona miaro ny fitondrana.
Eto dia manao antsavy izahay amin'ireo syndicat any anatin'ireny departementa na ministerien'ny ireny, lasa ohatran'ny fitaovana politika fa tsy miaro ny tombontsoa am-piasa na miaro ny tombontsoa am-bahoaka mihitsiny aza ny tenena anazy, fa lasa ohatran'ny fitaovana politika miainga makany amin'ny fitiavatena sy ny kajikajy politika entina hanapitehana hanaovana sorona ireny departementa ireny. Tsy tokony firenena natao otazy na ny vahoaka natao sorona, ka dia manao antsavy koa izahay amin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika mba hijery akaiky ireo olona zay mieritreritra ka miopefy ao anatin'izany ministery izany tokony andraisana ndraikitra.
Fa itsakilany kosa dia miantso ny FFKM hiaraka amin'ny CFM sy ny ACDDED hitarika dinika hitadiavana lalaka ivoahana amin'ny lafiny ara-tsosialy, toekarena ary politika eto amin'ny firenena. Ny komity miaro ny soiombonana sy ny vondrona ALDR nanao fanambarana niaraka teny Ambohijatovo ihany koa. Omaly izy ireo mangataka ny tokony isin'ny donakafom-pirenena andraisan'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ao amin'izara milohan'ny farandro taona 2020 ity. Aoka ny tombontsoam-pirenena ny jerena ho izy ireo ka tokony alamina ny tany sy ny fanjakana satria tsy vita ny fitondrana intsony ny mitantana ny firenena. Efa misy rehefa anaty fanjakana no resy lahatra miaraka amin'ny mpamatsy vola vahiny fa ilaina ny donakafom-pirenena hoy ny fanazavana andriamatoa Randrianirina Jean Ignace na Iramasy mpandrindra ny komity miaro ny soiombonana na ny KMC.
Raha ny dingana natrehana niarahana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena efa nametraka mazava tsara fa tsy maintsy atao ny fikaonan-doham-pirenena. Izay ny dingana nataon'ny komite mixte teknika tamin'ny masovo vahiny, ary ny tety zany zay a nandritra ny amam-bolana tsy nenina ho an'ny firenena zany fa mampaneno lakolosy ny ALDR, ny CFM na ny komite ny fampiavanana malagasy na ny HCDDOD fa reo anisan'ny natononay ireo ao anaty fanjakana zay resahako zay manao antso avo amin'izay. Ny ray aman-dreny am-panahy tsy adinonay fa reny no heverinay fa olo-kendry hiaraka aminy hitantana ny ady hevitra eto amin'ny firenena. Izay tsy manosika ny transition, zay tsy manosika ny fifidianana empotra fa zay manaraka ny lalàna rehetra apetraka ay. De mazava angambany zay resahan'izay hoe aleo a ho tanterahana ny dinika andiovantsika ny tokontany hiatrehantsika amin'ny fifidianana. Raha ohatrantsika zany ka manaiky le fandaminana aloha amin'ny faran'ny taona dia mety ho tratra le fifidianana. Raha ohatra ka tsy manaiky an'izay tsika dia tsy tratra amin'ny fifidianana satria tsy maintsy savoritaka ny tany sy ny fanjakana. De zay no anaovana iantsoavo androany maika ny fifampiresahana andaminana ny tany sy ny fanjakana.
Laza ihany ny KMC sy ny ALDR fa tsy misy fifidianana azo atao ihany ko amin'ny taona 2020 raha tsy misy tenerana meloha. Andriamatoa Ramahenina Ranaivo Bruno.
Ninoninona orakoraka mety hitranga eto amin'ny firenena atreto de tsy maintsy efara amina fifidianana io na hoelana ho aingana, de zay dingana tsy maintsy lalovana amin'izay a de zay mieritreritra fa tsy maintsy misy a fifanekena ifanaovany rehetra ao a melohan'izay fifidianana zay. Fa tsisy fifidianana azo atao intsony eto a raha tsy misy a karazana convention aloha. Zay aloha zany a tsy matoky intsony a raha malala fa nisy 1,200,000 électeur fictif atao anatiny io, inona mety hoe iadiseza ve anany? Tsisy resaka adiseza ho atao eo fa ny convention mety hiteraka fanendrena olona vaovao a arak'izay mety hitrango eo, fa tsy misy aloha ifandrombahana eo a fa za eo raha iverin'ny filoha fa mbola mety amin'izao zavatra ataony zao de ataony de tompona andraikitra mivokana izy. Fa zay a mametraka fa hoe tsisy mangito ny sakare olona fa rehefa tenerany io lanitsika menakavy.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika hitombo 580 indray ireo tanora afaka mamorinasa amin'ny alalan'izay teto Madagasikara. Namoaka ny andihan'ny faraika amin'ny 30 antsoina hoe miakanjo tsara indray manko ny sekoly Ecova Omaly santatr'ireo vonavita ny fianarana manjaitra tao amin'ireo ho an'ny taona 2020 fa efa nisesy ho an'ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra izay isy andihan'ny valo samihafa ho avoaka amin'ny farantaona. Zava-dehibe tokoa ireo ezaky ny sekoly manofana ny tanora ianjaitra hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao sy ny solotena avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa satria tena manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana asa ny malagasy ny toy izao. Avy amin'ireo masovony ny Ecova maromaro eto Antananarivo ireto mpianatra nahazo maripahaizana navoaka Omaly reto. nanentana azy ireo ampiasa ny talentany sy ny fahaizany ny filotale general ny ekovamba itondraso sy ho an'ny tenany any fa ho an'ny mpiarabelona hatramin'ny firenena ray manontolo mihitsy arantsika ny fanazavany ramato volana razana manaly
mahay manjaitra anareo zao ampiasao ny talenta anareo aza fenonany anjorombalany mbany fandrina fa ataovy mahenika ny fiarahamonina ny fianakaviana ny fiangonana indrindra indrindra ny firenena zany fahaizanareo manjaitra izany fa talenta efa miaraka aminareo ary talenta ao anaty koa mahatoka fa misy zanabolana mandehandeha eran'ny madagasikara any andrehetrarehetrany a mitondra nyizany resaka zaitra izany mampiazaitra rehetrareo a nanaraka fofananireo a ary hoasehoany antsika rehefa av eo a filatroana anamafisana an'izay
ho any amin'ny faritra indray sika manomboka eto andro fahefatra amin'ny hetsika iray volan'ny sarosodoko ny omaly faritra roapolo amin'ireo telo amby roapolo no miaramandray anjara amin'ny hetsika ho an'ny faritry vakinakaratra manokana dia misa roapolo ireo mpanakanto mpanao sarosodoko mampiranty ny sanganasany any antsirabe mampita ny vaovao na dia ravelo manana avy amin'ny radio aja any antsirabe
ao amin'ny efitrano malalaky ny kommuna antsirabe ambony vohitra no anatanterana izany mandritra ny iray volana fanazavana entsi ny lehibeny sampandrarany kolotsaina eto vakinakaratra andriamatoa rakotsolofo serge
ti etsika ty izany dia tafiditra ao amin'ny fandaranasa ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mba hafahandreo mpanakanto zany a mivelona amin'ny varotra fampiratsiana ary eo ihany koa moa zany a ho fanohizana ny tanotsoroka entin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ireo mpisehatra amin'ny kolotsaina maro lafy izay moa zany no azo lazaina fa antony ty etsikitia fa indrindraindrindra ihany koa ny fanomezana sehatra ireo mpanao hosodoko zany a eto amin'ny tananana antsirabe sy manodidina eny hatramin'ny faritra vakinakaratra satria ny rehetra mihitsy no entanina ndray anjara zany hoe ny mpanao hosodoko rehetra mihitsy no entanina ndray anjara na anaty fikambanana na tsy anaty fikambanana dia entanina andray anjara amin'izany iray volan'ny sary hosodoko izany ho an'ny mpandray anjara zany hoe ho an'ilay mpanao hosodoko a dia tsy misy a ny hoe sara mpandraisana anjara fa dia mandray anjara mahaimaim-pona izy mazava ho azy ihany koa ho an'ny mpitsidika dia tsy misy ny sara-pidirana fa dia mahaimaim-pona
na jiara velaromanana radio aja antsirabe ho an'ny fampilalam-baovao ny radio tombosko
dia isaorana na dia ravelomanana nampita izay vaovao zay tany andreny vohitry vakinakaratra tany fa valo andro taoriny ny fanadinana bpc vonivoaka ny vokampanadinana ho an'ny faripiadidi mpampianarana tomasina voalohany efatra amby dimapolo faingo fito amby sivifolo isanjato ny tapahafahana fanadinana bpc tany antoerana raha ny vaovao nampitay ny prudome rakotson radio katolika masova any tomasina
miakatra io ta io raha araka ny nambarany lehibe ny faripiadidi mpampianarana tomasina voalohany mpiadina miisa fito amby efapolo sy sivanjato sy dimy arivo kosa no miatrika izany raha telo amby efapolo sy roanjato amireo no tsotsonga miatrika ny fanadinana norombany cg de référence ny lorea ary natratra zato isanjato ny tapahafahana ho azy ireo fanampanazavana arosiny sisko ny tomasina voalohany mara sylvie
nahazo tapahafahana zay efatra amy dimapolo faingo fito amy sivifolo isanjato raha mitany vokatra tamin'ny taona lasa zany a dia miakatra satria raha tamin'ny taondasa raika amy roapolo sy roa arivo a dia roa amby efapolo faingo valo amby efapolo isanjato i lorea zany a dia azo ny cg de référence i salanisa valo amby folo faingo efatra amby enimpolo zany no moyenne ny zaza nahazo lorea io ary tsara homarina ihany koa fa ny sujet de référence dia zato isanjatony zany tapahafahany mpiadina tatanatin'ny sujet de référence ary ny nahazo an'izay zato isanjatony zay tatanatin'ny sisko tomasina voalohany dia raika amby folo zany a resekoly manana classe de troisième nahazo an'izay vokatra zato isanjato zay mihoatra amin'ny roa amy fitopolo
efa ampiomanina ny fiatrehnany fanadinina bakalorea kosa ny eto atapitanany tomasina amin'izao fotoany izao izay anomboka amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao dia izay novoazona ampitaina avy eto tomasina prudome rakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny radio dombosko
reo vaovao any ivelany Miantsona rehetra ampiana ny fampiasana fitaovana mamoaka setroka be izay mety ahina mampiova ny toetr'andro ny Papa François. Izay no afatra nomeny ireo mpandray anjara amin'ilay fikaonandoha momba ny toetr'andro tanterahana ao Vatican. Fikaonandoha andiniana ny fahafahan'ny olombelona sy ny zava-mananaina miatrika ny fiatraikan'ny toetr'andro ankehitriny. Mikarakara izao hetsika izao moa ny Akademia Pontifikale momba ny siansa andalinana ny fiatraikan'ny fivavahany ny toetr'andro sikatsahana vaaolana mora ampiarina mba ampitomboana izay fahafahana miatrika ny fiatraikan'ny loza ateraky ny fiovavahany toetr'andro eto amin'ny tany tranobe iombonana izay. Aina hitatra ny Royaume-Uni ilay hafanambe miteraka doritanety amin'ireo firenena sasantsasany any amin'ny kontinanta eropeana. Araka ny vinina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro dia tafiditra anatin'ireo firenena namoahana filazana loza miloko mena Royaume-Uni amin'izao ka tombanana atratra 70 degré Celsius ihany koa ny maripanany antoerana amin'ny herinandro avy io. Voalaza fa fanirony izao no miseho ny hafanambe mandoro any Eropa tao anatin'ny iray volana miteraka firehetany tanety izany any Fransa, Portugal ary Espaina. Araka ny fanazavan'ny manam-pahaizana dia efa vokatry ny fihafanany tany ny fitombon'ny entona mangeja hafanana izao hafanambe any Eropa izao. Farany vahoaka anarivo maro no nidy nandalambe tany Bagdad renivohitry Iraka Omar Zuma. Ny antsony vahoaka ho tonga tamin'izao hetsika izao ny mpitarika ny shiita Moqtad Zader anao vavaka iombonana anerena ankolaka ny fitsanganany governemanta any antoerana. Hatramin'izay navitany ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Iraka manko tamin'ny volana oktobra 2023 dia tsy mbola navita nanendry prime ministra ihany ireo antoko mpanaradia ny fomba fivavahana shiita izay manana ny maronisa tamin'ny fifidianana io. Tsy mitsahatry ny miaina anaty krizy ara-tsosialy sy toekarena goavana nefa ireo teratany irakianina 270 tapitrisa ka hiandrasan'izy ireo governemanta vaovao amazao olana izao.